On his first visit to the prophet Joseph Smith,
sa iyang unang pagbisita ni Propeta Joseph Smith sa edad nga 17, usa ka anghel ang mitawag sa ngalan ni Joseph o gisultihan siya nga siya si Moronay, sinugong ang ipadala gikan sa tubangan sa Dios, o nga ang Dios adunay pabuhat niya. Unsa kay hinuhuna ni Joseph sa dihang anghel misulti niya nga iyang ngalan pagagamiton alang sa maayo ug sa dautan diha sa tanan nga makanasuran, mga kaliwatan ug mga pinulungan. Siguro ang kakurat sa mga mata ni Joseph maoy nakapahimo ni Moronay sa pagsubli nga maayo ug dautan masulti bahin niya sa tanang katawhan. Ang maayong gisulti bahin ni Joseph hinay, ang dautan nga gisulti dali kaayong nakasugod. Si Joseph misulat, kahibulungan nga ang usa ka wala mailhi nga bata nga lalaki gihunahuna nga may igo nga kadungganan sa pagdani sa labing mapait nga pagpanggugod. Samtang ang gugma alang ni Joseph milambo mausab ang pagpanggugod sa edad nga 38, kipatay siya sa 150 ka manggugubot nga panon nga may pintal sa mga naong. Samtang ang kinaboy sa propeta daring natapos, ang maayo og dautan nga gisulti bahin ni Joseph maupay pagsugod. Angay ba kitang makurat sa dautang gisulti batok niya? Si Apostol Pablo gitawag nga nabuang og nasalimuang. Ang atong pinalanggang manuluwas, ang anak sa Dios, gitawag nga ulitan, palahubog o giyawaan. Ang Ginoo misulti kang Joseph sa iyang kapalaran. Ang lumulupyo sa yuta magpakisayod sa imong ngalan, o ang mga buang mubiay-biay kanimo, o ang impyerno makig-away bato kanimo. Samtang ang putliw kasing-kasing, ang maalamon o ang buutan, mangayo o mga panalangin gikan sa imong mga kamot sa kanunay. Nganong ang Ginoo mitugot nga ang pagsulti og dautan magauban sa maayo? O sa karason, mao ang pagsupak sa mga butang sa Dios mupaluhod sa nagpangita og kamatauran alang sa tubag. Si Joseph Smith mao ang propeta sa pagpahiuli. Ang iyang espirituhanong buhat nagsugod sa pagpakita sa amahan ug anak, gisundan sa daghang langit ng pagbisita. Siya ang instrumento sa kamot sa Dios sa pagpagawa sa sagradong kasulatan, pagpadayag sa nawala nga doktrina o sa pagpahiuli sa priesthood. Ang kaimportante sa buhat ni Joseph, nagkinahanglan kini kanato sama ni Joseph sa pagpangutana sa Dios. Ang espirituhanong mga pangutana, nagkinahanglan og espirituhanong mga tubag gikan sa Dios. Daghan niyatong misalikway sa buhat sa pagpahiuli, wala mo tuo nga ang langit ng mga binuhat nakikstorya sa katawhan din sa yuta. Imposible, moingon sila, nga bulawaw mga palid, gihatag sa usaka ang halog gihubad, pinaagi sa gahom sa Dios. Tungod ni anang kawalay pagtuo, dali nilang gisalikway ang pagpatuo ni Joseph o ang pipila kanahimo gani sa pagpawalay bili sa kinaboy sa propeta o sa pagbutang-butang sa iyang pagkatao. Ilabi nang makapag-uol ka nato kung dunay tao kinsa mitahod kini ato ni Joseph na mubakwi sa iyang ligon nga pagtuog dayon mo pakalo sa propeta. Ang pagkaton bahin sa simbahan pinaagi sa pagpaminaw sa mga bibiya sa simbahan. Si Elder Neil A. Maxwell kausap ingon, sama ra sa pag-interview kang Judas aron masabtan si Jesus. Ang mga mibiya sa simbahan kanunay musulti nato bahin sa ilang kagalingon kaysa ilang gibiya ang organisasyon. Si Jesus mingon, panalangini sila nga nagtunglo kaninyo o pag-ampo alang kinsa nag-among-among kaninyo o nagukod kaninyo. Magmabinatiyon kita ni atong nagtamay kang Joseph Smith kay nasayod sa atong kasing-kasing na si Joseph propeta sa Dios o mahupay nga kinintan dugay ng gipanagna ni Moronay kaniadto. Unsaon nato pagtubag ang sinserong nangutana kinsa nabalaka sa negatibo mga komentaryo kayang nadungog o nabasa bahin ni propeta Joseph Smith? Siyempre, mudawat kita kanunay sa matinuuron o tinudanay nga mga pangutana. Sa mga pangutana bahin sa kiniya ni Joseph, atong ipaambit ang mga pulong sa libuan ka personal nga nakailan niya o mitugyan silang kinabuhi alang sa buhat nga gitabangan niya o establisar. Si John Taylor nga gipusil o kaupat sa manggugubot nga panon, nga mipatay ni Joseph na mahayag, ako mo pa matud sa tubangan sa Dios, sa mga anghel ug sa mga tao, nga si Joseph usa ka maayo, dungganan ug mahiyason nga tao, ug ang iyang kinaiya sa pribado ug sa publiko dili masaway, ug siya nabuhi ug namatay isip usa ka tao sa Dios. Atong pahinumduman ang sinserong nangutana nga ang impormasyon sa internet way salaan sa kamatuoran. Ang ubang impormasyon, bisan unsa pa ka makakumbinser, dili gayud tinuod. Mga tuig na ang milabay, nakabasa kog artikulo sa Time nga magazine nga mi-report sa pagkadiskubre sa usa ka sulat nga gisulat kuno ni Martin Harris nga misukwahi sa asoy ni Joseph Smith bahin sa pagkakaplag sa mga palid sa basahon ni Mormon. Pipila ka mga miyembro ang mibiya sa simbahan tungod sa dokumento. Ang nakaguol, dali kaayo silang mibiya. Pipila ka bulan ang milabay ang mga eksperto ug ang mga nagtumo-tumo may kompisal nga ang sulat usa ka pagpangilad. Masabtan ra nga makapangutana kamo bahin sa unsay inyong nadungog sa balita. Apan dili gyud ninyo dudahan ang pagpamatuod sa mga propeta sa Dios. Mahimong atong pahinumduman ang nangutana nga ang ubang impormasyon bahin ni Joseph bisan tinuod, mahimong ipresentar nga lahi o kahulugan siyang panahon o sitwasyon. So, the Russell M. Nelson muhulagway ini nga punto. Mingon siya, nagserbisyo ko isip consultant sa gobyerno sa Estados Unidos sa National Center for Disease Control sa Atlanta, Georgia. Kausa, samtang naghulat og taxi, padulong sa airport, human sa among mga meeting, mihigda ako sa nataran aron magpainit o kadali sa dili pa mubalik sa tugnaw nga panahon sa Utah. Wala madugay, nakadawat kog litrato nga gmail nga kuha sa usa ka photographer gamit ang telephoto lens nga nakakuha sa akong gutlo sa pagpahayahay sa nataran. Ubos niini mo ang caption. Consultant sa gobyerno sa National Center. Ang litrato tinuod, ang caption tinuod, apan ang kamatuoran gigamit ang paghatag og sayop nga impresyon. Dili nato isalikway ang atong nasayran nga tinuod, alang sa butang nga wala pa nato masabti. Mahimong atong pahinumduman ang nangutana nga dili lamang si Joseph ang gibisitahan sa mga anghel. Ang mga saksi sa basa ni Mormon misulat, kami magpadayag uban sa mga pulong nga maligdong nga usa ka anghel sa Dios mikunsad gikan sa langit o kami nakasud-ong og nakakita sa mga palid ato usab nga makutlo ang daghan pa. Ang sinsero nga nangutana kinahanglang makita sa pagkaylap sa gipahuling ebanghelyo isip bunga sa buhat sa Ginoo pinaagi sa propeta. Karon na dunay sobra sa 29,000 ka kongregasyon o 88,000 ka mga missionary nga nagtudlo sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Minilyon ka mga santo sa limang adlaw ang nagtinguha nga masud kang Hesukristo, nagpakabuhi nga madungganon, nagatiman sa mga kabos o naghatag silang panahon o mga talento sa pagtabang sa uban. Si Jesus miingon, ang maayong kahoy di makabungag mga bungang walay pulos o usabang kahoy walay pulos di makabungag mga maayong bunga. Mailan ninyo sila pinaagi silang mga bunga. Kini mga pagpasabot makapadani. Apan ang sinsiro ng utana, dili gayud magsalig lamang ni ini aron masulbad ang pagpangita niya sa kamatuoran. Ang matag tumutuo, kinahanglan og espirituhanong pagpamatuod sa balaanong misyon og kinaiya ni Propeta Joseph Smith. Kini tinuod sa tanang henerasyon. Ang espirituhanong mga pangutana na kinahanglan og espirituhanong mga tubag gikan sa Dios. Bago lang, samtang dito sa East Coast, usa ka return missionary, ang misulti na kubayin sa usa ka higala nga naglibog sa impormasyon nga nadawat bahin ni Propeta Joseph Smith. Kadaghan ni sila nagka-istorya, ug ang return missionary daw, may kaugaling o mga pagduda isip resulta sa ilang mga panaghiskot. Bisan og naglaom ko nga makaligon siya siyang higala, nabalaka ko siyang kaugalingong pagpamatuod. Mga kaigsuunan, muhatag ninyo og pasidaan. Dili gyud mo makatabang sa uban, kun ang kaugalingong pagtuo dili ligon. Pipila ka semana ang milabay, misakay kong eroplano padulong sa South America. Ang flight attendant may patanaw na mo og safety video. Pwedeng dili mahitabo. pasidad-an mi. Apan ko ng cabin pressure mausab, ang mga panel ibabaw sa inyong lingkuranan, muabli, mugawas ang mga oxygen mask. Kon mahitabo kini, kabuta ug biraha ang mask padulong ninyo. Ibutang ang mask sa inyong ilong ug baba. Ibutang ang mainat-inat nga higot diha sa inyong ulo ug i-adjust ang mask kung kinahanglan. Dayon kining pasidaan. Siguraduha nga na-adjust ang inyong mask sa dili pa mutabang sa uban. Ang negatibong komentaryo bahin ni Propeta Joseph Smith mudaghan samtang nagpadulong kita sa ikaduhang pag-anhi sa manuluwas. Ang murag mga tinuod o mga panglingla dili mo kunhod. Dunay mga sakop sa pamilya o mga higala na magkinahanglan sa inyong tabang. Karon ang panahon sa pag-adjust sa inyong espirituhanong oxygen mask. Aron andam kamo sa pagtabang sa uban nga nangita sa kamatuoran. Ang pagpamatud bahin ni Propeta Joseph Smith moabot nga lahi sa matag-usa nato. Mahimong moabot kini samtang nagluhod mo sa pag-ampo, naghangyo sa Dios sa pagpamatud nga siya tinud nga propeta. Mahimong moabot kini samtang nagbasa mo sa asoy sa propeta bahin sa unang pananawon. Usa ka pagpamatuod mahimong motuhop diha sa iyong kalag samtang magbalik-balik mo og basa sa Basohan ni Mormon. Mahimong mabud kini samtang magpamatud mo bahin sa propeta o samtang magbarug mo sa templo ug makaamgo nga pinaagi ni Joseph Smith ang balaang gawm sa siling gipahiuli sa yuta. Uban sa hugot nga pagtuog tinuod nga katuyuan, ang inyong pagpamatuod kang propeta Joseph Smith malig-on. Ang permi nga water balloon nga mopisik gikan sa Dublin usahay makapabasa ninyo apan kini dili gyud makapalong sa inyong nagdilaab nga pagtuo. Sa mga batan-on nga naminaw karon, muhatag ko og pihong hagit. Pagbaton og personal nga pagsaksi bahin ni Propeta Joseph Smith, himo ang inyong tingog mutabang sa pagtuman sa papatikanhong mga pulong ni Moronay sa pagsulti og maayo bahin sa propeta. Ani ang duha ka mga ideya? Una, pangitaw kasulatan sa Basohan ni Mormon nga sa inyong pamati og pagtuo tinuod gyud. Dayon ipaambit kini sa pamilya o mga higala sa family home evening, seminary, o sa inyong mga klase sa young men o young women. Muila nga si Joseph usa ka instrumento sa mga kamot sa Dios. Sunod, basahang ang pagpamatud ni Propeta Joseph Smith sa perlas nga labing bililhon o niini nga pamphlet nga naa sa 158 ka mga pinulungan. Inyo kini makita sa internet ya sa LDS.org o sa mga misyonaryo. Kini ang kaugalingong pagpamatuod ni Joseph sa unsay tinuod nga nahitabo. Basaha kini kanunay. I-considerar ang pag-record sa pagpamatuod ni Joseph Smith sa inyong tingog, pagpaminaw niini kanunay o pagpaambit niini sa mga higala. Ang pagpaminaw sa pagpamatuod sa propeta sa inyong tingog, makatabang nga moabot ang pagsaksi nga inyong gitinguha. Dunay importante og talagsaong mga adlaw sa maabot. Si President Thomas S. Monson miingon, kining importanteng kausa magpadayon, mag-usab o magpanalangin sa makinabuhi. Walay pwersa sa kalibutan nga makapugong sa buhat sa Dios. Bisan unsay mahitabo, kining importanteng kausa magpadayon. Akong ipaambit ninyo, ang akong pagsaksi nga si Jesus mao ang Kristo ang atong manuluwas o manunubos. Siya, mipili o balaang tao, matarong nga tao, nga mangulo sa pagpahiuli sa kahingpitan sa Ebanghelyo. Siya, mipili ni Joseph Smith. Ako mo pamatuod nga si Joseph Smith matinuuron o mahiyason nga tao. Usa ka disipulo ni Ginoong Hesukristo. Ang Dios nga Amahan ug ang anak si Hesukristo tinuod nga mipakita kaniya. Gihubad niya ang Basahon ni Mormon pinaagi sa gasa ug gahom sa Dios. Human sa atong kamatayon, klaro natong masabtan ang sagradong tawag ug balaang misyon ni Propeta Joseph Smith. Ni anang dili kaayo layo ang adlaw. Kamo og ako og ang minilyon pa makaila kang igsuong Joseph pag-usab. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.